Serokkomarê Tirkiye Abdullah Gül ku li gel şandeya pêre ji bo beşdariya civata giştiyan teweyên yekbûyî li New Yorkê bike serdana Amerîka dike li ser krîza Sûriyê peyvî. Serokkomarê Tirk dibêje Tirkiye şer naxwaze, lê daxwaz dike kuştinkariya li Sûriyê dawî were û ji bo vê jî hêzên navnetewî biryarên hêzdar bistînin. Birêz Gül îro înê beriya dest bi serdana xwe ya Amerîka bike li balafirgehê pirsên rojnamevanan bersivandin. Kup Taybet li ser kriza Suriye dahyanidan.
Türkiye'nin şu anda en önemli dış politika gündemi Suriye meselesidir. Ve buradaki bütün amacımız da önce buradaki bu savaşın en kısa süre içerisinde bitmesi.
Wî got em dixwazin pirsa Sûriyê bêşer were çareser kirin. Tikez daxwaza şer nake, lê eger amedehiya şer jî nebe, pêşiya şaşiyan nayê girtin. Tirkiye dixwaze qetliamên berdewamiyên li Sûriyê di zûtirin demê de rawestin. Divê civata navnetewî biryardariyeke hêzdar ji bo vê yekê nîşan bide. Birêz Gül li ser pirsên ku Tirkiye li Sûriyê çavê xwe ji grûbên radîkal û terorîstî re digre jî daxuya kirin, em di vê derbarê de hişyariyê didin civata navnetewî. Çi qas dem bi ser de here hêza derdorên radîkal û çalakiyên terorîstî zêdetir dibin. Tirkiye li ser van babetan bi baldarî tev digere û tedbîran distîne. Em welatekî wisane ku raveya peyvên terorîstên me yan jî terorîstên we baş dizanin. Serokkomar Gül her wiha li ser paketa demokratîkbûnê ku çarçoveya pêvajoya çareseriyê ya li Tirkiye de tê pêşbînîkirin were eşkerekirin jî axivî.
Reform çalışmaları bir taraftan kendi milli birliğimizi, beraberliğimizi daha pekiştirmek.
Wî got xebatên reforman yên ku tê nekirin, bi armanca bihêzkirina yekîtiya me ya millî û yekbûna me ne. Serokkomarê Tirkiye 24 vêmihê li New Yorkê beşdarî civata giştiya neteweyên yekbûyî dibe. Kul gor daxuyaniya serokkomariyê heta 28 meha dihand li gel şandeya xwe danûstandinên aborî û siyasî li Amerîka berdewam dike. Di şandeya Tirkiye de ji xeynî Wezîrê Derve Ahmed Davutoglu çend wezîrên din yên hikûmeta Tirkiye jî cî digirin. Ji serokkomariya Tirkiye hat ragihandin ku wê serokkomarê Tirk di vê serdanê de beşdariya çend konferansên saziyên ramyarî jî bike ku çend hevdîtinan jî bi medya serekî ya Amerîkî re dike. Saleh Turan, Dengê Amerîka, Stenbol.